Så er det igen blevet torsdag, og dermed tid til en tur gennem stort og småt i den danske medieverden. Velkommen til Q&K, Danmarks mest downloadede mediemagasin. Mit navn er Henrik Qvortrup. Vi befinder os i det, som jeg nu har forstået betegnet som Studie 8. Studiet i Pilestræde, det står mig så ikke helt klart, hvor de syv andre studier gemmer sig, men lad nu det ligge. Vi er i hvert fald klar til at sende radio til jer, Q&K, endnu en gang. Der er tre fikspunkter i dagens udsendelse. Radio Loud, den nok så omdiskuterede radiostation, har netop rundet det første år, det skete 1. april. Og nogen lyttersucces kan man jo dårligt kalde det. Politikerne begynder nu så småt at true med at se nærmere på sendetilladelsen. Hvad gør Loud nu? Det taler jeg med stationens øverste ledelse om lige om lidt. Vi skal også se nærmere på en ny spiller på radiomarkedet, for nu går den uafhængige i luften med et nyt program på et morgenradioformat. Manden bag det hele, journalist Asger Juhl, kommer i studiet og fortæller om planerne lidt senere. Og det sidste i udsendelsen får jeg besøg af Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, som i skarpe vendinger har kritiseret TV2 for at have valgt entydig side i diskussionen om hjemsendelse af flygtninge til Syrien. Ja, og så er vi jo så kommet til punktet, hvor jeg skal introducere min gæstemedvært. Manden, der står over for mig, har jeg tidligere arbejdet sammen med på hedengangene Radio 24/7, hvor du faktisk var, om ikke chef for det hele, så i hvert fald min chef. Velkommen til dig, Michael Bertelsen.
Tak skal du have.
Du har lavet Mads Brygger blive hjemme i dag.
Jo, og jeg har sprittet hele jeres studie af, fordi jeg synes, at jeg er kommet så langt med at undgå at få corona. Og så kommer jeg ind her.
I en svedehytte.
Og jeg er i forvejen sådan lidt, har det lidt svært med bakterier. Og så finder jeg et af Torben Stenos krøllede grå hår.
Ja, beklager.
I de hovedtelefoner, jeg skulle have på.
Men det siger noget om forholdene her i Berlingske Media.
Og så vil jeg sige, så er det måske tredje og eventuelt sidste gang.
Det vil vise sig.
At jeg er gæst i dit mediemagasin, fordi jeg synes, jeg er gået slukøret hjem hver gang.
Det er ikke sandt.
Jeg er blevet interviewet af dig. Første gang, det var på Radio 24/7, hvor du mente, at den korte radioavis var uden for pædagogisk rækkevidde. Jeg blev inviteret ind til fransk vask og strygning, og din vinkel var, at jeg kunne risikere at komme i fængsel for den satire.
Takes one to know one, ved du.
Jo, jo, men det synes jeg var meget voldsomt. Det kom bag på mig, og jeg overlevede lige med nød og næppe. Anden gang, der ringer du til mig i en uge for at overtale mig til at være gæst i det her program.
Ja.
Og det er fordi, jeg har skrevet på Twitter, at Berlingske Medias 24/7-app er gravrøveri. Og jeg siger, at det skrev jeg en sen aftentime. Lad os nu bare lade det ligge. Nej, det er spændende. Så siger jeg, at jeg gider ikke at være sådan en, der er erfaringsramt og gammel og sur og bitter. Nej, det bliver det slet ikke. Det bliver skide sjovt. Du skal bare lige
give den gas. Giv den gas.
Ja, ja, det siger du ikke. Sagde du også i går til mig, da du inviterede mig. Du skal bare give den gas.
Ja.
Og så tænker jeg, jeg har også noget med, at jeg har det svært med at sige nej til dig.
Nå.
Fordi jeg har set dig i situationer, hvor du var fuldstændig persona non grata.
Der var engang faktisk.
Og det ramte et eller andet i mig. Det der med, når man ser et menneske, som ingen vil røre ved.
Så det, du virkelig siger til mig, Michael Bertelsen, er, at du står her, fordi du har sådan en du har sådan et instinktiv lyst til at vise mig omsorg.
Jeg synes, det er synd for dig. og det er der ikke mange, der synes. Det ramte noget med mig. Men jeg skal bare lige fortælle dig, hvad der så sker anden gang, jeg er gæst. Jeg kan godt se, at du flakker i øjnene, fordi du mener det her allerede.
Det er ved at bevæge sig ud af kontrol.
Men jeg vil bare sige,
når man inviterer dig som gæstemedvært, så er det et vilkår.
Prøv lige at tie stille. Det, der sker anden gang, jeg er gæst, det er, at du får mig overtalt, og til sidst siger jeg, jeg vil også godt gøre en god gerning for Henrik Qvortrup.
Ja.
Det første, du spørger mig om, da jeg kommer igennem, det er, Michael Bertelsen, hvor længe skal vi blive ved med at høre på dig og Mads Brygger, der tuder og vræler over tabet af 24/7?
Det er vel cirka også det mest relevante spørgsmål, man kan stille dig.
Det var jo det, jeg havde sagt til dig, jeg ikke gad at komme her ind og stå og diskutere. og så er det det første, du slynger i hovedet
men
på mig. Og jeg sagde, nej, prøv at høre, skal vi ikke lade det ligge? Det er der ingen grund til at rippe op i. Jeg er jo kommet videre. Jeg hænger mig jo ikke så meget i det.
Michael, for pokker,
og så er det det, du slår ned på.
For pokker, når historien er, at du har ondt i røven over, at jeres gamle 24-7
videreføres. Jeg har ikke ondt i røven.
Så er det jo klart, så skal jeg jo spørge, hvornår pokker slipper i den sag.
Lukningen af Radio 24-7 er karrieremæssigt for mig mit livs redning.
Nej, mener du det?
Ja, det tror jeg.
Hvorfor?
Jamen, det vil du se en dag. Men,
sig noget mere.
Men det, jeg så vil sige til dig, det er, at nu har jeg så lige hørt, hvad du vil have i dit kritiske medieprogram i dag. Mm. Og der synes jeg, der mangler et punkt.
Det anede mig, at du ville sige det.
Der mangler en mediehistorie for den her.
En god mediehistorie, synes jeg.
Fordi ikke siden du har sendt sidste gang, så er der jo sket noget.
Det er der.
Og kan du gætte, hvad det er?
Jamen, jeg synes jo, det er en god mediehistorie. Jeg antager, at du refererer til, at jeg blev frifundet ved Københavns Byret i fredags.
Ja.
I forbindelse med en erstatningssag, som en kendt havde anlagt imod mig.
Men det forbyder min
beskedenhed mig at ville behandle i mit eget medieprogram. Det ville da være upassende, synes jeg.
Men du har jo haft Michael Dyrby herinde og tale om MeToo, selvom du selv er hans medarbejder. Det ville være mærkeligt, hvis du laver den her podcast i dag, og der på intet tidspunkt bliver talt om, at du klarede frisag i forhold til de mennesker, du var med til at overvåge. Så jeg tænker, hvis jeg ikke skal gå skuffet herfra i dag, så skal vi på et eller andet tidspunkt i den her podcast bytte roller, og så er det mig, der interviewer dig om den sag der, som du var hovedperson.
Jeg fornemmer lidt, at jeg befinder mig i en position, hvor jeg ikke med æren i behold kan sige nej til det.
Nej, men du skal hele tiden huske, at selvom jeg kommer til at blive hård, så nedenunder, så synes jeg, det er synd for dig.
Det er godt at vide. Ved du hvad, vi sadler om, og som punkt 2 eller 3 i det her program, så skal du få lov til at invitere mig til, hvad du kalder det, fransk vask og strygning, eller?
Du må i hvert fald lige, fordi jeg har nogle helt oprigtigt nysgerrige spørgsmål til den sag, som jeg egentlig aldrig synes, jeg rigtig har fået svar på. Du er lidt et mysterie for mig.
Man kan sige, Michael Bertelsen, at når man er så dum, at man inviterer dig til at være gæstemedvært i den uge, hvor der er en sag, man ikke synes, man bør tale om, så er det, der lige er sket, i udtryk for, at nu ligger jeg, som jeg har ret.
Og så har du igen lavet et barn på mig, fordi jeg siger ja i forgårs til at være gæst. Og efter jeg har sagt ja til at være gæst, så ringer du så til mig og siger, at ledelsen fra Loud kommer i studiet, og det har jeg vel ikke noget imod.
Men det har du vel heller ikke?
Nej. Jeg har altid tænkt på, en eller anden dag, hvis jeg kan genkende dem, hvis jeg ved, hvordan de ser ud, så vil jeg jo nok møde dem. Men jeg synes, det var lidt mærkeligt, at det først faldt, efter jeg havde sagt ja.
Ville du have sagt nej, hvis du havde vidst det?
Ja, jeg synes ikke, det er passende, at jeg, hvad kan man sige, danser på deres krav.
Men du kan godt se det spektakulære i mødet mellem de to ledende medarbejdere fra Loud og så Michael Bertelsen. Fra hvem de stjal en radiostation?
Det ved jeg, det er jo ikke deres skyld. Jeg synes, de vandt den ved at love noget, som de umuligt kan holde. Det er jeg selvfølgelig interesseret i, hvordan de har tænkt sig at løse den opgave. Men derudover, så tænker jeg faktisk, i det radiolandskab, der er i øjeblikket, der skal Radio 4 takke Loud, deres Gud og skaber i himlen, for at Loud tager alt den kritik, altså er lynafleder. Fordi jeg synes, en ting er ikke at have nogen lyttere, men meget, altså, jamen, jeg vil næsten sige, 99% af det, der bliver sendt på Radio 4, det er altså simpelthen så kedeligt.
Så i virkeligheden, det du siger, Michael Bertelsen, at den store medieskandale for øjeblikket er ikke Loud, men Radio 4?
Nej, det bliver jo aldrig en skandale, at man sender noget, der ikke gør noget væsen af sig. Det bliver bare ligegyldigt, og det er næsten det værste. Jeg synes, det at have 0 lyttere er en enormt spændende, kreativ udfordring. Tænk noget radio, man kunne sende med den bevidsthed, at der ikke er nogen, der hører det. Det vil give mig altså en masse gode idéer.
Velkommen til, Anne-Lykke Davidsen, og også velkommen til dig, direktør Lars Midt. I har lige på Loud fejret 1 års fødselsdag. Og lad mig indlede med et lidt åbent spørgsmål. Er der noget at fejre?
Ja, det er der da.
Hvad?
Vi er der. Vi findes. Det går godt. Det går fremad. Vi er i vækst.
Men man kunne måske, og nu kigger jeg over på dig, Lars Schmidt, argumentere for, at det er sådan lidt pover ting at glædes over, at man findes. Altså, jeg skal nok lade være med at sige det mere i det her indslag, men I får 270 millioner kroner over 4 år. Man kunne vel godt forvente et lidt større ambitionsniveau, end at I ikke er lukket endnu.
Det kan du sige. Og jeg vil også sige, at vi har jo store ambitioner om, at vi skal nå meget mere end det, vi skrev i vores lille fødselsdagshilsen, eller vores ejere nævnte i vores lille fødselsdagshilsen her for et par uger siden. Så vi har langt større ambitioner end det, vi har nået indtil videre.
Og den lille fødselsdagshilsen, som du taler om, Lars, med, den sidder faktisk med her, og der er sådan lige 5 bullets, som I gør opmærksom på her i anledning af 5 års, eller undskyld, 1-årsdagen. 5-årsdagen er det ikke endnu. Altså, der er 900.000 downloadede podcasts, må jeg forstå, hen over året. Der er 10.000 radiolyttere om ugen. Der er kulturpartnere over hele landet. Og så et par ting, jeg lige stussede lidt over, at det var nødvendigt at nævne et årsregnskab med pletfri revisorpåtegning, og at I har arbejdet inden for statens krav til public service. Altså umiddelbart vil jeg sige, at de 2 sidste er rimeligt indlysende. Det ville først være et problem, hvis I ikke kunne skrive det.
Jamen, jeg tror, at nu er det jo vores ejerkreds, der har valgt at trykke den her og sige tillykke med det, og de har fundet, at det har været vigtigt at nævne det. Og det synes jeg sådan set, det er vel helt på sin plads.
Men Lars Schmidt, hvorfor er det vigtigt at nævne, at I ikke har revisorpåtegninger? Nu ved jeg godt, det er ejerkredsen, men nu spørger jeg dig som direktør.
Altså, budskabet er vel i princippet, at vi har, vi siger sådan set bare, at vi har styr på vores økonomi.
Mm. Men det er jo også nemt, når man får så mange penge ind ad døren.
Ja, det kan du sige, men vi skal jo forvalte også offentlige midler på en meget, sober måde og på den rigtige måde. Så det er sådan set det, vi siger.
Jeg ved, Lars Schmidt, at du sidder i de her dage og skriver på en... jeg tror, det hedder en sådan public service redegørelse. Ja. Er der lidt sommerfugle i maven?
Selvfølgelig er det det.
Hvad er du bange for?
Jamen, jeg er ikke bange for noget. Jeg synes, det er faktisk en rigtig god proces, vi er i gang med, fordi vi jo sådan set evaluerer et helt års loud. Så jeg er sommerfugle i maven på den gode måde.
Men har tanken strejfet dig, at... der faktisk er en lille risiko for, at dem, der har givet os sendetilladelsen, siger, det her, de her lyttertal er simpelthen ikke gode nok. Det her kan ikke fortsætte.
Ja, det beror jo på den præmis, at man siger, at lyttertallene er en del af det, som man skal redegøre for. Fordi man kan sige, at vi har en sendetilladelse, som indeholder ganske mange punkter. 107 punkter, tror jeg, hvis jeg ikke husker galt. Og det er jo dem, vi redegør for en gang om året i forbindelse med det her. Og hvis du spørger mig, om jeg er nervøs for dem, det er jeg faktisk ikke.
Mm. Vi kommer til at tale meget mere om, hvad I gerne vil. Det lover jeg jer. Men jeg synes lige, vi skal holde fast i det emne, som jeg ved, og det kan jeg for så vidt godt sætte mig ind i, I ikke er så vilde med at tale om, nemlig det. Det er ikke gået super godt med lyttertallet det første år. Og lige præcis det er noget, som Sten Schaumburg-Müller, der er professor i medieret ved Syddansk Universitet, har forholdt sig til. Han siger nemlig, at I har grund til at have sommerfugle i maven, men også andre grunde end dem, du siger der, Lars Schmidt. Og min kollega Rasmus Søgaard spurgte tidligere på dagen, Sten Schaumburg, hvorfor den kommende public service-redegørelse er så vigtig for Loud?
Det er et spørgsmål om, de opfylder betingelserne for sendetilladelsen. Og en af de ting, der jo sjovt nok ikke står noget om i sendetilladelsen, det er altså antal lyttere. Og det har jo været noget omdiskuteret. Det er ret oplagt, at man kan ikke have en radiokanal overhovedet uden lyttere, altså som der bliver pumpet penge løbende. Det kan man selvfølgelig ikke. På et tidspunkt, det er efterhånden et tid siden, så bliver der ikke registreret nogen lyttere. Nu er der dog nogle lyttere, men det er stadig et ret beskidt tal. Og det er klart, det er noget, som Radio TV-nævnen skal overveje. Er der grundlag for at fortsætte bevillingen, eller må den inddrages? Jeg siger ikke, at den skal inddrages, men jeg siger, at der er nogle problemer her, som Radio TV-nævnen åbenlyst må se på.
Ja, nu nævner du selv lytterne her, for Radio Loud er jo en, det er jo en radiokanal. Jeg står med nogle lyttertal her foran mig, som ja. De sidste mål, det er fra uge 14, der havde man 5.000 lyttere i målgruppen 15-50 år. I uge 13 havde man 1.000 lyttere i den her målgruppe, og ugen før, altså i uge 12 i år, der ramte man 0 lyttere i den her målgruppe. Ja. Kan man ligesom på en eller anden måde redde den her public service redegørelse, hvis man så har tårnhøje podcasttal for eksempel?
Jeg ved ikke, man kan nok ikke redde det fuldstændigt, men det er åbenlyst, det vil indgå. Altså, der er en af bestemmelserne, der har sagt, ja, det er fint, det er glimrende med noget podcast, men det skal ikke, altså, der skal også, det er en sendetilladelse, som ikke kun går på podcast. Men det er klart, det vil jeg forestille mig, det vil jo indgå i en samlet vurdering. Men når man har, altså så at sige, lovet eller forpligtet sig på, eller man er forpligtet på at levere på en sendetilladelse, ja, så vil det også være det, der vil være det afgørende parameter. Og de tal, du nævner, er jo ikke imponerende.
Vil du sige, det var en grov misligeholdelse, at man så sent som for 14 dage siden havde 0 lyttere i målgruppen?
Altså 0 lyttere er jo ikke ret godt for en radio, men det er jo ret oplagt. Og jeg vil sige sådan, at hvis der havde været 0 lyttere altså over en eller anden periode, en måned eller sådan noget, ja, så ville jeg synes, at som ville være ved at ligne, at en sendetilladelse skulle inddrages. Nu er der en lang række andre parametre. Der er ikke kun 0 lyttere, der er også målt nogle lyttere, selvom det stadigvæk er imponerende. Og så, altså det jeg vil sige er, at Radio og TV-nævnet må, kan man sige, seriøst overveje, hvad der nu skal ske. Fordi det er klart, at tallene ikke er gode i forhold til sendetilladelse. Det forekommer mig fuldstændig åbenlyst.
Hvordan kan det egentlig være, at man ikke har sådan et mål om et antal lyttere?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om man simpelthen ikke har tænkt på det dengang, man tænker, at en radiokanal er selvfølgelig lytter. Og sådan er det jo samtidig, hvis man skal forstå det venligt, så kan man sige, at man kan ikke huske at få det hele med. Ligesom hvis man går ned og køber ind, så glemmer man altid et eller andet. Og selvom det her det faktisk er en ret væsentlig ting, altså netop det med lytter, og det kan man selvfølgelig godt sådan bagefter undre sig over, hvorfor søren er det ikke skrevet ind, men det er det altså ikke. Men det vil, altså det, min juridiske vurdering er så her, at når okay, det har man altså så ikke fået med, men det er klart, at selvfølgelig ligger det som forudsætning, at der skal være lyttere. Så havde det selvfølgelig været rart, hvis man havde skrevet ind, hvor mange lyttere, fordi så kan man jo se, det er så ikke skrevet ind, og så er det her, at Radio og TV-nævnet må ind og foretage en vurdering. Er vi nede på så få, at det må koste på sendetilladelsen? Det kan også være en mellemløsning, at man kan altså, så at sige, aftale frem over nogle måltal. Nu skal det altså længere op. Men det er jo op til Radio og TV-nævnet.
Sagde altså professor Sten Schaumburg Møller, som er professor i medieret ved Syddansk Universitet. Jeg kan måske lige tilføje, at her så sent som i går udtalte Venstres nybagte medieordfører Kim Valentin, hedder han, at han synes, det ville være rimeligt, hvis Radio TV-nævnet overvejer at inddrage sendetilladelsen i lyset af de mistrøstige lyttertal. Anne Lykke Davidsen, det skal ikke udvikle sig til sådan en diskussion om juristeri, og er der belæg, eller er der hjemmel til at inddrage sendetilladelse? Men spørg dig på en anden måde. Synes du, det er en urimelig forventning, at en radiostation, der får så mange penge, som I gør, kan præsentere et lyttertal, der er højere end 5.000 på en god uge?
Så absolut ikke. Altså det synes jeg er helt fair. Det har jeg også udtalt tidligere. Og det er vores opgave at sikre og blive ved med hele tiden at arbejde for, at vi selvfølgelig får vores indhold ud, så der er så mange som muligt, der kan lytte til det. Det har så også været en forudsætning, da vi skrev vores ansøgning. Så Radio TV-nævnet er ikke nødvendigvis gået blåret ind i det. De har aldrig skrevet de her udbudsrunder. Nogen, der var heller ikke et krav til 24-7 om lyttertal, og jeg tror heller ikke, der er det til Radio 4. Så om det er en fejl eller om det er bevidst handling, det må jo stå for Radio TV-nævnets argumentation. Men vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan, og så kan man tale om, hvornår man er tilfreds, og hvornår man ikke er tilfreds. Det, der bare er vigtigt at sige, det er, at vi har hele tiden vidst, og vi har hele tiden været meget åbne om at sige, hvis vi skal lykkes med, at det her indhold skal nå til så mange unge som overhovedet muligt, så er vi nødt til også at skal være til stede på andre platforme. Så for mig er det jo at se på helheden og sige, hvor mange unge mennesker når vi faktisk med vores indhold, og hvor DAB er en del af det. Det er en del af den sendetilladelse. Podcast er også en del af det. Tilstedeværelsen på sociale medier er også en del af det. Og det står der også i tilladelsen. Vi har jo faktisk nogle krav til at skal være til stede på de her platforme også. Men det er der ikke.
Men det kan jo ikke komme bag på dig, for det er jo en DAB-radio, I lagde billet ind på.
Der er ikke noget, der kommer bag på mig. Jeg prøver bare at give et lidt mere nuanceret indblik i at sige, hvor er det egentlig, vi også kan høste brugere og lyttere henne. Det er jo ikke sådan, at man i dag kun forbruger en type medie for at lytte til noget indhold.
Lars Schmidt, du er direktør i Loud. Du har ikke været med hele året. Du er relativt nytilkommen. Og må jeg så ikke spørge dig som mand med de friske øjne. Anne Lykke har været der hele tiden. Jeg siger ikke, du ikke har friske øjne, men din er så i den her sammenhæng friskere end Anne Lykkes. Hvad er gået galt, som du ser det?
En af de ting, som jeg tror, man sådan skulle tilbage kunne have gjort anderledes, det kunne have været for eksempel at sige, nu satser vi rigtig meget på talent. Vi har satset rigtig meget på, at det er jo unge mennesker fra målgruppen, som vi har hentet ind, og jeg synes faktisk, vi har lykkes til dels godt med en del af det. Og skulle man sådan gøre noget ekstra for det, så skulle man måske finde nogle mere altså, erfarne kræfter. Og få ind i radioen. Det kunne måske skabe noget mere, nogle flere lytter.
Så det, du siger, er, at der er simpelthen lagt et fra starten forkert snit fra Laut.
Jeg tror ikke, det er forkert. Jeg tror bare, i forhold til, at forventningerne til, at det skulle gå meget hurtigere med de her lyttertal og med downloadstal og reach på sociale medier, jamen så kunne det sagtens have været, at man skulle have lagt en anden strategi fra starten af. I siger ikke, strategien er forkert, for det er det faktisk ikke. Men fordi vi har også en forpligtelse faktisk til at udvikle talent, og det synes jeg faktisk, vi har gjort.
Men nu har I været på banen, Anne Lykke, i et år. Laut er ikke sådan en ting, som folk siger, hvad er det for noget? De fleste har hørt om det. Man kan så diskutere, i hvilken sammenhæng de har hørt om Laut, men de har hørt om Laut. Mm-hmm. I det lys, altså 5.000 DAB-lyttere og nogle download-tal til jeres podcast, så, som akkumuleret svarer til det, den store parodi på Laut kan tage på en enkelt uge, nemlig radio. Altså, det er da heller ikke godt nok.
Altså, nu, jeg kan ikke udtale mig om radios tal, for jeg kender dem ikke, og dem kan jeg ikke se ind på podcastindekset. Jeg kan jo se vores egen tal. Og vi starter, og jeg tror, der er en pointe i det her igen med, vi har forsøgt at starte et sted med det her rå talent, og i håb om, at det kunne udvikle sig hurtigere, end det så har gjort. Og det her med at sikre, at der er noget tillid, der er noget kendskab til, så du tager ind i det. I sidste uge alene, der havde vi, det er rigtigt, 5.000 i målgruppen, derudover 20.000, så der var faktisk 25.000, der taggede ind på DAB-radioen for at lytte til Laut. Og derudover, der havde vi på vores uge 80.000, som hentede vores podcast.
Jeg bare forstår det, hvis du siger, at 5.000 og så 20.000, så er det vel ikke helt urimeligt at antage, at de 20.000 er ældre end 50?
Jamen det er det, det er det, jeg siger til dig. De er
til på en ungdomsradio, det kan man vel ikke kalde en ubetinget succes?
Nej, det ved jeg da ikke, om det er. Det er da interessant, at de har lyst til at høre, hvad der er, der foregår i de andre generationer, og måske forholde sig til, hvad er det for nogle dagsordner, unge egentlig sætter på dagsordenen. Det har jeg endt i meget velkomne på vores kanal. Og derudover, så kan man sige, så har vi i en uge rammer vi cirka 80.000 downloads. Det er jo ikke kæmpe, kæmpe store tal. Det vedstår jeg mig 100%. Men det vækster, og det går hele tiden fremad, og det er vigtigt for os. Og en anden point er også, det er jo én ting, det er vores lyttertal, og så er der den anden kæmpe store opgave at sige, hvordan er det, at vi som et medie for statens penge sikrer sig, at de her unge faktisk kommer til orde. Og når Danske Gymnasiers sammenslutning kommer til os og siger, hey, i det medie, hvor vi kan komme til orde, og vi kan få lov til at skabe noget debat, kan vi ikke få lov til at lave et program sammen med jer. Når de hører om Laut på den måde, og ikke lytter til alt det larm, der er i medierne, men faktisk på, at der er et sted her, hvor de kan komme til ord, så synes jeg, at vi er i gang med noget af det, der er rigtigt. Og ja, så skal det ud og ramme folk, så vi får nogle lyttertal. Og tro mig, der er jo ikke noget, vi for helvede hellere vil, og vi kæmper for det. Og så vil jeg sige en anden ting, jeg også tror, der fra starten af har været et ønske om at kunne have den her organiske vækst. Det har måske været lidt naivt. Jeg kommer måske med en bias fra et DR, hvor det er muligt. Det er det ikke, når du starter på nul. Når du får givet en sendetilladelse uden nogen som helst foræringer, så skal der ligge et andet og et massivt pres rent markedsføringsmæssigt. Og det ruller vi, og vi er også i gang med at rulle ud. Det havde vi ikke, da vi startede.
Lars Schmidt, har Laut efter din opfattelse været udsat for en smedekampagne?
Det virker sådan. Vi kan i hvert fald se, at trods forskellige forsøg på at tiltrække endnu flere følgere på vores sociale medier, så har det i hvert fald til tider været ganske svært, fordi der er i hvert fald nogle gange, som jeg kan se i hvert fald 3 gange i løbet af de sidste 12 måneder, har været forsøgt at købe falske følgere ind til vores sociale medier, som jeg tror ikke, jeg har oplevet noget eller hørt om noget tidligere. Og det er jo i sig selv jo, det ved alle, der kender noget til sociale medier, det er ikke godt. Det er ikke godt for ens algoritme, at den slags foregår. Så det er klart, at det...
Men altså nu, bare et eksempel, altså Laut mig røven, undskyld mit franske, altså, men ja, som er det ja, der gør grin med jer, ikke? Ja. Har flere følgere på Twitter, end Laut selv har?
Ja, okay.
Instagram, det er det, jeg mente.
Okay, Instagram, ja. Og det kan selvfølgelig være et fint tal. Altså, jeg kan jo sige, at altså, på sociale medier, altså i sidste år havde vi 1,5 millioner visninger på YouTube, for eksempel. Vi havde 12 millioner visninger på Instagram og Facebook tilsammen. Og det betyder jo et eller andet om, at vi når jo ud et eller andet sted. Og det til trods for, at vi også skal kæmpe mod, at noget af vores organiske vækst faktisk bliver smadret inde på de sociale medier, af den slags, kan man sige, organiserede angreb. Og det er jo trist.
Lee Gammeltoft, du er direktør for medievirksomheden Heartbeat, så jeg tror ikke, at du er en af dem, som Lars Midt tænker her på, der sådan bevidst undergraver. Men du er kritisk i forhold til, at det ikke er lykkedes lavt at stampe en større tilslutning op og en større lytterskare. Hvad er problemet, som du ser det?
Jamen, jeg tror generelt er problemet, at når man bliver sat i søen for at lave radio eller podcast, eller hvad det er, for at ramme en målgruppe, så handler det om kendskabsgrad, så handler det ikke så meget om formatet. Og undskyldning for ikke at gået flere podcast lyt har været meget, at man har startet ud som en flow-kanal, og det har været fokus. Men de unge lytter jo sådan set, hvis de kender til formaterne, så er de ligeglade, om det er flow eller on-demand. Det er jo ofte sådan, når man laver noget i flow, og man så rykker det over til at være en podcast efterfølgende. Så det har jo hele tiden været i ledelsens bevidsthed, at det skulle være podcastvirksomhed, der også skulle drives. Så at den kun er 4 måneder gammel, den her såkaldte podcastvirksomhed, det har jeg ikke rigtig for gode varer.
Og hvad skulle Laut have gjort, som du ser det?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, at det handler rigtig meget om, først og fremmest, hvad det er for en målgruppe, der skal ramme, som det overhovedet er en færre opgave. Laut er blevet sat i søen for at løse det. Det har jeg min tvivl omkring, men det er et politisk spørgsmål. Jeg tror i hele tiden, at man skulle arbejde på, at formaterne skulle være stærke nok til at leve on demand. Det der med at lave det, jeg kalder DR-grebet, eller masser af monopolet-grebet, og lave noget flow, og så lægge det ud som on demand, som en podcast efterfølgende, nok ikke er den rigtige strategi til de unge. Der skal produceres langt bedre indhold.
Og lad os så med afsæt i det, som Lee Gammeltoft siger her, prøve at bevæge os lidt væk fra, hvad skulle I have gjort, til hvad gør I nu? Fordi I har fået en sendetilladelse, Anne Lykke Davidsen, der løber over 4 år. Fire år med par 60 millioner, så vidt jeg husker, per år. Mm. Nu har I formøblet de første 62 millioner. Der er 3 år, og hvad bliver det? 210 millioner tilbage, knap og nap. Hvad skal de penge bruges til? Hvad vil I gøre?
Jamen, vi kommer til at have et meget større fokus på, og jeg er fuldstændig enig med Lee i den tankegang og i den tilgang til det, at sikre, at der er et større kendskab. Og det betyder, at vi kommer til at gå ud i markedet for at kigge på, jamen, hvor er der både de historier og de værter og de profiler, der ligesom kan understøtte det her kendskab og den her tillid til, at det her det kommer jeg til at trykke på, det her det vil jeg gerne lytte til. Og det kommer vi jo til at gøre, kan man sige, både belært af det år, vi har været igennem og det, vi har kigget ind i. Vi kalder det vores fyrtårnstrategi, og der kommer vi til at arbejde med de her 8 parametre, vi ser, der skal være til stede for, og i håb om, at det kommer til at ske.
Og hvad er det, bare sådan helt kort, hvad er det for nogle parametre, vi skal...
Jamen, det er blandt andet, at verden har en eller anden form for profil. Det er, at konceptet er sindssygt skarpt, og det er at sikre os, at når vi taler ind i den idé, den originale idé, der kommer, at vi kan se, at det har allerede fat i noget. Jeg synes, ofrene fra Sandy West er et rigtig godt eksempel på noget af det, vi har været ude og sige, at det her kunne vi rigtig godt tænke os. Altså, det taler ind i en crime. Vi ved, at crime er kæmpestort på podcast, men kan vi gøre det på en anden måde? Kan vi sætte en anden dagsorden, når vi taler ind i de her historier om mor? Og det er det bud, Sandy, hun kommer med. Fordi det er jo også det, vi gerne vil være på lav. Det er jo faktisk at sige, men kan vi give det en anden vinkel? Kan vi give det en anden stemme? Er der en anden historie at fortælle? Og så samtidig med pakketere det på en måde, så vi er mere sikre på, at det her det kommer til at skabe genlyd derude, når man gerne vil lytte til sin podcast.
Lars Midt, hvor lang tid giver I det? Altså, fordi nu, jeg har haft fornøjelsen af at interviewe Anne Lykke et par gange, og det er hele tiden roligt nu. Der er tid, og vi er midt i en corona, og der har været meget i vejen med al respekt. Nu er vi, om ikke ude af coronaen, men nu der er gået et år. Pengene er der. I har haft nogle erfaringer det første år. Altså, prøv lige at give mig en tidstermin, en tidshorisont. Hvornår er det rimeligt at sige, nu skal de her lyttertal og downloadtal være bedre?
Det bliver svært at sætte en eksakt dato på, men jeg kan fortælle dig, at det strategiarbejde, vi har lavet...
Så lad være med en eksakt dato. Lad os sige om et halvt år.
Ja, men jeg vil sige, at indeværende år 2021, der kommer til at ske en markant ændring. Det sker jo allerede. Vi kan jo se, at vores tal vækster ret massivt siden 1. januar i år. Så vi er inde på den rigtige bane, og vi har en strategi netop for indhold, og vi har også en strategi for vores distribution og markedsføring, som er jo lige så vigtigt, netop som Le også nævner, at vi skal jo ud og markedsføre det her til vores målgruppe, så de ved, at vi eksisterer.
Men det ved de jo godt.
Henrik.
Ja, Le.
Henrik, må jeg komme med en kommentar?
Ja,
det er mere i forhold til også med kendskabsgrad og med markedsføring på Instagram, Twitter osv., alle de falske profiler. Jeg vil sige, som nystartet medievirksomhed, hvis ikke I kan bruge al den larm, I har fået det seneste år, om det har været corona, eller om det har været drillekampagne, eller hvad det har været. I har så vild kendskabsgrad i den danske befolkning på nuværende tidspunkt, at det er vanvittigt, at det ikke giver bedre lyttertal, når man så samtidig har 60 millioner på de røven på det, så forstår jeg ikke, at det ikke har givet flere lyt, hverken på Flow eller på podcast.
Du sidder og stritter med lillefingeren.
Jamen det gør jeg, fordi jeg tror simpelthen, vi er nødt til et eller andet sted at sige her, ja, der er en kendskabsgrad i vores medier og i vores lille lukkede univers. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange danskere, der simpelthen hverken læser eller hører det, vi sidder og taler om lige nu, og slet ikke i vores målgruppe. Når vi taler med for eksempel de danske gymnasier, så er det fuldstændig hen over hovedet på dem. Grunden til, at de har oplevet os, det er, fordi vi unge har skrevet, de her 11 podcast, dem skal du lytte til, hvoraf 6 af dem faktisk er Louds produkter. Og det, den vej igennem lærer de og hører de om, hvem er Loud, hvor er Loud, hvem skal vi tage fat i hos Loud. Så jeg tror simpelthen, det er en sandhed med modifikationer, at den kendskabsgrad er lige med, at folk forstår, hvad for noget indhold og hvilken kvalitet vi mener, Loud kommer med.
Man kan ikke bruge drillekampagnen som undskyldning for, at man har haft det svært.
Det gjorde jeg heller ikke.
Jeg siger bare, det gjorde I, da jeg sad på hold lige før. At i forhold til, hvor den kendskabsgrad, der har været foræret, om det er i målgruppen, eller om det ikke er, så har vi i det seneste år set en kæmpe diskussion omkring Loud. Og den kan man sagtens gribe, hvis man har nogle dygtige marketingfolk, og bruge det som afsæt til at tale ind til en ønsket målgruppe. Så jo, den skal man bruge og ride på ryggen af, i stedet for at bruge det som ønsket.
Ja, fordi man kan vel sige, Lars Schmidt, altså vi taler jo ikke om sådan en lille undselig medievirksomhed her, der producerer noget podcast hjemme ved køkkenbordet. Altså det er jo fine lokaler nu snart her, hvor vi sidder i Berlingske, og der er mange skattekroner i ryggen osv. Altså det den der... Jeg skal ikke lægge dig ord i munden, men da du talte om smedekampagne før, der lød det sådan lidt klynkeagtigt.
Det var bestemt ikke et forsøg på at være klynkeagtigt. Det var egentlig bare prøve at forklare, at tingene er en lille smule op ad bakke for os. Den tager vi gerne. Vi får også energi af, at vi får lidt modstand, så det er fint. Men vi lægger os i selen for, at med de penge, vi får, der både producerer vi selv, altså med de dygtige medarbejdere, vi har. Og så har vi jo også i vores sendetilladelse forpligtet os til at bruge minimum 13 millioner kroner til ekstern produktion, og det skal man jo huske også derude, at det er jo en del af de tilskudsmidler, de går jo altså til den mindre podcastverden derude også.
Nu siger du ekstern produktion, ja. Jeg blev lige gjort opmærksom på her i går, I kører sådan et natteradio-show, hvor der sidder en vært over fra Radio Globus, tror jeg, det er, plus 50, og spiller musik for, verdens bedste musik, kalder han det, for de unge. Altså, er det sådan noget, der er vejen frem?
Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis er vejen frem, men vi prøver forskellige ting af, og vi har lagt vores natterate, 2 timer i natteraten, til et udbud, og der kom nogle forskellige bud ind, og vi prøver Ali af, og vi prøver, hvad hedder det, Freddy af her, i det her format, og ser, hvad der er, det kan. Og så forholder vi os til det, og vurderer det, og evaluerer på det. Og det her, det har været i en snak med, hvad hedder det, Globus her fungerer som produktionsselskab, og byder ind med at sige, at de kan lige så godt byde ind på det, som alle andre, som Le vil kunne byde ind, eller nogle andre vil kunne byde ind. Så ser vi på at sige, at det han håber på, det er jo faktisk at få en samtale op og stå med de unge. Og ud fra de erfaringer, det liv han har levet, kan få den her samtale. Om det så lykkes eller ej, det er jo op til mig faktisk at vurdere på programindholdet. Men prøv at høre engang, vi kan jo ikke dømme nogen ude, bare fordi... De er gamle i nogens øjne. Det er jo ikke fordi de ikke kan tale til.
Det er vi jo mange, der er taknemmelige for, kan jeg så hilse at sige. Nu har jeg jo en gæstemedvært i dag, som hedder Michael Bertelsen, og det var faktisk, selvom man det måske kan se sådan ud, så var det faktisk ikke planlagt, at du skulle komme samme uge som Anne Lykke og Lars Schmidt. Men jeg kan alligevel, når det nu er, som det er, så kan jeg ikke lade være med at spørge dig, Michael Bertelsen. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Altså, Anne Lykke og Lars Schmidt har jo den radiostation, du havde satset på, du skulle have. Hvad tænker du?
I vidste ikke, at I skulle møde mig, vel?
Nej
men jeg havde jo også først sagt ja til at være gæst, og så sagde du først, efter jeg havde sagt ja, at de to ville komme, ikke?
Og jeg har alligevel alle sammen.
Men jeg tror, du måske havde regnet med, at du ved at lave sådan noget overraskelse, så kunne få noget helt vildt podcast.
Nej, nej, nej.
Det får man ikke.
Jeg stiller dig et helt straight spørgsmål, Michael Bertelsen. Hvad tænker du om...
Når jeg møder Anne og Lars, så synes jeg bare, det er synd for dem. Altså, jeg kommer ikke med det.
Det tror jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, det var det fedeste, de kunne tænke sig, at du sagde.
Nej, men jeg tror, jeg kommer ikke med det dræbende skud på nogen måde.
Men er du ikke lige kommet med det, da du sagde, at det var synd for dem?
Nej, fordi det, jeg er nysgerrig for, i forhold til alle andre ting inden for medier, det er, da det her sker, dengang vi konkurrerer, der kigger vi jo på jeres bud og kan se, det kan ikke lade sig gøre. For det budget, de har, for de ambitioner, de har, og så, hvad kan man sige, hovedopgaven eller hovedmissionen, som er at lave ungdomsradio på DAB. Det kommer ikke til at lykkes. Og der er jeg enormt nysgerrig for at høre, vidste du ikke det dengang?
Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt igen at understrege. I vores ansøgning har vi hele tiden sagt, det kan ikke lade sig gøre, hvis vi kun skal være til stede på DAB. Det har Radio TV-nævnet jo sådan set også forholdt sig til, da de gav os den her tilladelse. Så der har ikke været sådan en tanke om at sige, nu går vi ud og vælter verden på DAB.
Nej, men vi ansøgte jo også med podcast-idéer, blandt andet det, der blev til genstart med Knud Brix på P1 senere. Det fik vi jo 0 point for, fordi vi havde misforstået opgaven. Opgaven var ikke at lave podcast. Opgaven var DAB. Så 0 point til vores podcast-idéer. Så det, jeg er nysgerrig for at vide, det er, vidste du ikke dengang, at det ville være umuligt? Fordi hvis du troede, det var muligt, så var du en af de eneste professionelle mediemennesker i Danmark, der troede på, at det kunne lade sig gøre.
Men så må jeg, så vil du være, den tager jeg gerne på, Michael Bertelsen.
Er det rigtigt? Altså jamen, en ungdomsradio fordi... på DAB?
Nej, en ungdomsradio med det indhold, som vi skaber, som må leve på de forudsætninger, der er. Medieudviklingen har jo ændret sig altså sindssygt meget hen over de 5 år, der er gået, siden det her udbud blev skrevet.
Men jeg tror bare, at skandalen bliver så stor, fordi alle vidste, at opgaven var programmeret til at crashe. Flyet falder ned.
Læg om, så jeg kan høre, du gerne vil lige have en bemærkning.
Ja, men det er fordi, jeg må bakke Michael op her, fordi jeg har haft samtaler med Laut før det udbud blev vundet, hvor det var helt grundlæggende en forståelse, at det her skulle være en podcastvirksomhed. Hvilket var noget af det, jeg reagerede på aller først, da Laut vandt det her udbud. Det var, det bliver en podcastvirksomhed, for det er umuligt at lave det på DAB, hvilket direktionen i Laut også selv har erkendt i møder, at ja, selvfølgelig skal det være en podcastvirksomhed også. Så det har været en del af strategien fra start af, og det må man jo bare stå op omkring og bakke op omkring, at nej, det kan ikke lade sig gøre at lave en DAB-kanal på unge.
Men har Lea Gammeltoft ret i det, hun siger her, at hun har haft samtaler med jer om, hvor I vidste, at det skulle være en podcast?
Jamen, der er ikke noget, der er hemmeligt overhovedet. Man kan gå ind og læse vores ansøgning.
Altså, nå, men de eventuelle møder, du måtte have haft, for eksempel med Lea Gammeltoft, er der jo ikke offentlig indsigt i?
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Jamen, jeg tror, der har ikke på noget tidspunkt været en hemmelighed, hvor vi har sagt, jamen, vi er alene og kun en DAB-kanal og intet andet. Vi har selvfølgelig, har vi med den her målgruppe for øje, også planlægger og taler om og skal finde ud af, hvordan sikrer vi, at vi også har et output på podcast. Det er ikke instrueret med, at vi har tænkt fra starten, at vi skulle være en podcastvirksomhed. Det tror jeg ikke. Det er vist lige at stramme den lidt for meget. Vi har ansøgt, og vi har ansøgt om at få midler til at drive en DAB-kanal. Det gør vi også. Og derudover har vi samtidig med at hele tiden understreget og sagt, at vi kommer til også at være til stede på podcast og på sociale medier, fordi den her målgruppe selvfølgelig også er til stede der.
Okay, så lad mig så opsummere diskussionen her. Kigge både på dig, men måske også mest på dig, Lars Schmidt, som den nye direktør. Kan man sige, at den, jeg er sikker på, at du også har læst den ansøgning, som skaffede Laut sendtilladelsen sidste år, kan man sige det på den måde, det er også lidt det, som både Michael Bertelsen og Lea Gammeltoft antyder, at I den sådan set skrev det, der skulle til for at få udbuddet, men at I godt vidste, at det var en helt anden radio, der var nødvendig, hvis I skulle have lyttet om.
Ej, sådan læser jeg den jo ikke. Nu har jeg ikke selv været med til at lave den.
Nej, men du har læst den, ja, og du er direktør i
firmaet. Og den, sådan læser jeg den bestemt ikke.
Hvad siger du, Anne Lykke? Er det en for stram opsummering, jeg giver her? At I godt, ja, I godt vidste, at I kunne ikke levere den radio og få lyttet på den?
Nej.
Men det var det, der skulle til for at overbevise Radio TV-nævnet?
Overhovedet ikke. Altså, det har jo været, og så må jeg være den eneste i Medie Danmark, der tror på, at det kunne lade sig gøre at komme med et bud. Jeg tror også, at man, da 24-7 startede, man tænkte, der er aldrig nogensinde nogen som helst taleradio, der kommer til at eksistere i det her land ud over P1. Og jeg tror ikke, jeg skal kigge i særlig mange arkiver for at finde lige præcis de argumenter. Jeg har det sådan, vi må simpelthen ikke holde op med at tro på, at det kan lade sig gøre at ramme vores unge med noget kvalitetsindhold, skabt for statens penge. Og så synes jeg simpelthen, at man er nødt til at sige, ja, det er sindssygt svært. Men man kunne jo også vælge en anden tilgang, sige, der bliver simpelthen bakket op omkring at få det her til at lykkes.
Og der kommer aldrig et tidspunkt, hvor du, Lars Schmidt, siger, okay, rest my case, vi kunne ikke få det her til at løbe rundt med passende mange lyttere. Vi er nødt til, i respekt for, at det trods alt er offentlige midler, at sige, at vi kaster håndklædet i ringen.
For jeg synes, det ville være at give op på de unge.
Lars Schmidt.
Jeg forholder mig til, hvad vi skal redegøre for her ved Public Service-redegørelsen her om lidt, at vi opfylder de krav, der er stillet til os, så det skal vi nok.
Lars Schmidt, direktør for Loud, og tak fordi du kiggede forbi Q&K, og også tak til dig, Anne-Lykke Davidsen, radiodirektør eller programdirektør, undskyld, samme sted. Også tak til dig.
Tak.
Tak.
Ja, det var så Anne-Lykke Davidsen fra... Om igen. Oh, sorry.
Nej, den skal du da beholde.
Nej,
det,
nej.
Det må du ikke gøre. Behold det. Nej, det synes jeg, prøv at høre, det synes jeg er en kæmpe fejl. Du må ikke tage det om.
Det lød godt. Så lad være med det.
Lad det blive.
Det jeg vil sige var, at vi har lige haft Anne-Lykke Davidsen og Lars Schmidt i ledelsen fra Radio Loud i studiet, og når jeg kan sige det på den måde, så er det fordi, vi i dag, i modsætning til, hvad vi plejer faktisk, optager det her program live on tape, det vil sige, det er ikke direkte, som det plejer at være. Det betyder også, at vi lige havde lejlighed til at sige farvel til Anne-Lykke Davidsen og til Lars Schmidt. Og nu vil jeg fortælle lytterne noget, som måske nok
kan... mærke til...
Jamen, det kommer nu.
Ved du, jeg lader mærke
nej,
til...
Nej, nu skal du ikke... Michael Bertelsen, det er mig, der styrer det her program.
Det er vi to om at bestemme.
Du er det mig, der styrer det her program.
Jeg lagde en mærke til noget i den samtale.
Det, jeg vil fortælle... Det får du lov til bagefter.
Noget, jeg lagde mærke til,
det var... Det får du lov til bagefter.
Lad du mærke til, at der var nogle helt bestemte...
Da de to ville gå, der skete det meget interessante, at Anne-Lykke Davidsen, hvad jeg synes, du skal tage... Nej, Michael, stop. Anne-Lykke Davidsen, som jo repræsenterer en underskudspræget, presset, udfordret radiokanal, spurgte, hvad jeg synes faktisk var meget rørende, om ikke du ville fotografere sammen med Anne-Lykke Davidsen.
Det spurgte hun ikke om.
Og det gjorde hun. Jeg så det selv.
Det var ham den anden.
Jo, hendes direktør. Det korte og lange er, ledelsen fra Loud vil gerne fotograferes med Michael Bertelsen. Ja. Hvad var svaret?
Det kan mit image ikke holde til.
Det synes jeg er at gå i sindssygt små sko, Michael Bertelsen.
Jo, men jeg synes, folk forstyrrer folk på sociale medier med alt for ligegyldige fotos.
Burde du ikke onde Loud og shine lidt i... Og nu er jeg for flink i din storhed.
Nej, fordi jeg synes jo... Altså, jeg synes jo meget, meget venlig og imødekommende og sympatisk. Og jeg serverede også et glas vand under interviewet, da de blev presset.
Du gav den dræberen.
Nej, jeg gjorde det.
Du synes først og fremmest, det var synd for dem. Og da de så gerne ville fotograferes med dig bagefter, så var du for kostbar til det.
Jo, men der har jeg det, og det kan jo måske lyde lidt som storhedsvanvid, der har jeg det ligesom den tidligere amerikanske præsident, John F. Kennedy.
Uden sådan min øvrigt, ikke?
Der sagde, da han blev spurgt, om han ville fotograferes med Mickey Mouse, no funny pictures.
Godt så. Velkommen til dig, Asger Juhl.
Ja,
nu er det rene 24-7 sammenrend her, fordi Michael Balsen har været programdirektør på 24-7, og jeg har været programmedarbejder, og du har også været, og du er så et tand højere end mig, fordi du var fastansat. Men der er ingen af os, der længere er tilknyttet 24-7 af gode grunde. Ja. Til gengæld repræsenterer du nu mediet, Den Uafhængige. Mm. Og mandag morgen klokken 07:00, hvad sker der?
Ja, jamen der starter vi med at sende live morgenradio i en time. Og jeg håber faktisk, nu det her har været, det var en lille smule kaotisk start på dit udsendelse her, ikke? Og det er jo rigtig sjovt. Jeg tror, at der kommer til at være mange lyttere på det her, fordi at Michael, du sådan ødelægger sådan planen, og I taler i munden på hinanden, og alt det der mærkelige, uforudsigelige noget, som ikke plejer at ske
Det er fordi jeg ved, at Henrik Fortrup, han er en skorpion, og hvis du ikke hele tiden holder ham beskæftiget, så hugger han til. Mm. Det vil jeg bare lige sige til dig, inden du går i klins med ham.
Og bare lige forlængelse af det der med det uforudsigelige. Vi skulle jo, det fik jeg jo reklameret for i indledning af udsendelsen her, vi skulle også have et indslag med Morten Messerschmidt, der var utilfreds med noget TV2 havde gjort i ugen her, men jeg kan sige så meget, at det bliver ikke til noget, fordi nu har Morten Messerschmidt i mellemtiden fået andre, noget større bekymringer, nemlig det, at han lige er blevet tiltalt. Så sådan udvikler tingene sig her, når vi sidder og laver mediemarkedet, han er blevet tiltalt for at have uretmæssigt modtaget 100.000 kroner.
Og hvad tænker du om det som politisk redaktør på BT?
Jeg synes, det er en fantastisk dag for Kristian Thulesen Dahl, og så får du ikke mere for den 25 år.
Og hvorfor tænker du det?
Nej. Nu skal vi tilbage til Asger Juhl, og så vil jeg så lave et forsøg på en elegant bro her, fordi hvordan vil den uafhængige, nye morgenradio behandle nyheden om, at Morten Messerschmidt er blevet tiltalt?
Det er sjovt, det tænkte jeg faktisk lige på, inden vi gik ind i studiet. Altså, vi vil selvfølgelig prøve, og vi vil jo gerne lave kritisk interview, og så vil vi gerne vise, for eksempel, når der ikke bliver svaret på vigtige spørgsmål. Altså, vi prøver at få ham med, han vil nok sige nej, ligesom han også siger nej til dig og til mange andre.
Nej, det er faktisk, han vil gerne.
Han vil gerne være med. Okay, hvis han vil være med, så vil vi så få ham med, og så vil vi forsøge at stille ham nogle gode, lukkede spørgsmål, som er svære at svare på. Hvis han ikke vil være med, så vil vi prøve at dække sagen ved at stille skarp på de ting, hvor vi endnu ikke har fået svar på vigtige ting. Jeg tror, vi vil ringe til Per Mathisen fra Ekstrabladet for at få lidt research på, hvad det er, sagen handler om, og hvad det er, der endnu ikke er kommet frem. Vi vil gerne have fokus på de ting, man ikke ved endnu. Tror jeg, sådan vil vi dække den sag der. Men jeg er ikke sådan super meget.
Altså, men Asger,
jeg kan huske et godt interview, der blev lavet med Messerschmidt, som jeg ser lidt op til, og også som ligesom rammer lidt det ind, vi gerne vil egentlig, var Kåre Kvist på TV-avisen, som jeg egentlig synes er en ret god interviewer. Og han har jo, det er jo det allersværeste. Du har 2 minutter, et kritisk interview med en magthaver. Og de fleste vil komme til kort over for Messerschmidt i Melder Feldt-sagen, fordi Messerschmidt ved mere om den sag end alle andre. Og så stillede Kåre Kvist så det spørgsmål, der var, vil du lægge bilagene frem? Det var et godt spørgsmål. Og på 2 minutter, så får han klædt Messerschmidt fuldstændig af, fordi han stiller et godt lukket ja-nej-spørgsmål, der egentlig ikke handler om juristeri, men om moral. Og hvis Messerschmidt siger ja, så kan han sige, hvornår gør du så det? Må vi se det hele? Og hvis han siger nej, så udstiller han Messerschmidt som en hykler, fordi Messerschmidt går ind for mere åbenhed i EU-systemet. Mm. Ikke? Så sådan et godt, konkret, lille ja-nej-spørgsmål, det vil vi lede efter, for eksempel.
Men det er jo fortræffeligt, at I vil lægge det snit, men uden at skulle fornærme dig, Asger Juhl, så er det vel den slags ambitioner, man har stort set alle steder, hvor der bliver lavet journalistik i Danmark. Altså, hvorfor?
Ja. Mange journalistiske arbejdspladser har de samme ambitioner. Og vi vil også have, vi vil sørge for, at de bliver til noget. Og for eksempel er der det med de gode kritiske interviews. Mange folk, der laver interviews, mange redaktioner, der arbejder med interviews, de stopper med at idéudvikle, når man på en eller anden måde har gæsten hjemme. Og det er jo først der, hvor idéudviklingen i virkeligheden skal starte. Og et andet dogme, der findes mange steder, det er sådan noget med, at vi skal også kunne fejle her. Mm. Og jeg tror ikke, jeg har været på en journalistisk arbejdsplads, hvor man siger det. Vi skal også udfordre rammerne og lege med tingene. Men det gør man meget få steder. Det gjorde vi på 24/7. Og det vil vi prøve at gøre så meget, vi overhovedet kan. Og det vil jeg acceptere, at ting bliver rigtig, rigtig dårlige.
Men er det reelt 24/7 morgenfladen, der opstår under nyt navn, og selvfølgelig noget mere beskedent omfang osv.?
Nej, det er det ikke.
Hvorfor ikke?
Det kan vi ikke. Altså, vi har ikke råd til at have en stor graverredaktion, for eksempel.
Men så fortæl os lige, hvad er det, vi kan forvente fra på mandag og gå ud fra dagene derefter og ugerne og månederne derefter?
Du kan forvente en uforudsigelig morgenradio, som er uforudsigelig over for os, der laver den selv, og dermed også for dig, der lytter med. Så kan du forvente en kritisk morgenradio, som tager en af dagens store historier, dem som vi alle sammen er på, men også sætter sin egen dagsorden ved at prøve at forfølge nogle af de historier, som bliver glemt, eller som man får lukket ned i de her kommunikationsafdelinger, som er rundt omkring. For eksempel den her med ham, HK-formanden Kim Simonsen, mener han hedder. Berlingeren afdækkede, og det er jo Berlingeren, de er jo dygtige, de har jo en graveredaktion, at han trækker sig tilbage med 6 års løn. 60.000 om måneden. Han organiserer altså nogle af de lavest betalte kvinder i Danmark. Og pengene kommer fra dem. Han giver et interview til Berlingeren, og så lukker de bare ned. Og de lykkes jo for dem. Altså debatten forsvinder jo mere eller mindre. Det burde være en kæmpe stor debat, det her, om pamperi i fagbevægelsen. Sådan noget bliver lukket ned en gang imellem. Den tager vi op.
Hvad er praktikken i det her? Altså, hvis man vil lytte på jeres radio, skal man så ind på nettet, eller skal man downloade en app? Eller?
Så skal man downloade en app, der hedder Den Uafhængige. Men, eller man kan gå ind på DK4TV og tænde for sit tv klokken 7. Så er vi der.
Man kan også, med billeder fra studiet?
Ja, med sådan et billede fra studiet, ligesom der er i det her program.
Ja.
Så kan man gå ind på DK4DAP, hvis man har lyst til det. Der er vi også. Så kan man gå ind på...
Altså, du har simpelthen slået pjalterne sammen med manden, der er blevet stor på tysk slagermusik, Stig Hasner.
Ja. Altså, slået sammen. Men ja, altså, han har givet os cirka...
Indledt et samarbejde med.
Ja, det kan man sige. Ja. Altså, han har givet os cirka 200 kvadratmeter og en internetforbindelse. Og så giver vi ham vores signal. Og han blander sig overhovedet ikke i det. Altså,
får I penge for ham?
Vi får 5.000 kroner om måneden ud over... lokalerne. Og det er billigt for ham, men han er også god, fordi han kører noget, han ikke ved, hvad er. Altså, der er jo ingen, der ved, hvad den her morgenradio er før på mandag. Og så kan man også se os på Facebook Live. Altså, der er vi også. Så vi er sådan flere forskellige steder.
Nu har jeg jo fulgt din interviewteknik gennem nogle år, Asger Juhl, og jeg har luret en ting, ja. At du har en vane med altid at stille spørgsmålet, hvem går det her ud over?
Ja.
Hvem går det her ud over? At I går i luften?
Altså, det går ud over... Altså, hvis vi afdækker nogen, der på en eller anden måde ikke forvalter deres embede godt nok, så vil jeg da håbe, det på en eller anden måde går ud over dem.
Men nu tænker jeg også på, går det også ud over nogle af de eksisterende spillere på morgenradio?
Det tror jeg ikke. Altså, prøv, hvis vi er gode, så skal de være glade for det, ikke? Fordi så kan det også være, de opper så lidt, hvis vi kan skubbe lidt til dem. Jeg tror ikke, der er nogen, der taber på den måde på det, altså.
Så det der klassiske Asger Juhl spørgsmål, det var i virkeligheden ret dårligt at stille i den her sammenhæng.
Nej, men det kan bare være, at jeg ikke har... Nej. Altså, har du et bud på, hvem det kunne gå ud over?
Nå, jeg spørger med ja. Åbent sind.
Vi kan godt... Altså, måske vil det gå ud over folk, der gerne vil have høje lønninger i journalistbranchen, ikke? Fordi vi betaler meget, 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 meget dårligt.
Så de folk, du har siddende og lavet din morgenradio, er... daglejere for en ussel løn?
Ja, altså lige nu er alle frivillige. Når vi går i gang på mandag, så får værterne 100 kroner i timen.
100 kroner i timen?
Ja. Og resten er frivillige. Når vi så når 1.500 betalende medlemmer, så får alle 100 kroner i timen. Og jeg har ikke fået en krone nu.
Og nu, min producer sagde lige i mit øre, hvad den helt præcise formulering af dit spørgsmål er. Det er nemlig, hvad er den negative konsekvens af det?
Ja, det er rigtigt.
Og hvad er den negative konsekvens af, at du underbetaler dine medarbejdere?
Altså for mig og for ligesom for mediet er det jo, at folk måske altså smutter andre steder hen, ikke? Hvis de kan få bedre betaling. Altså er der ikke også noget med løndumperi og sådan noget? Altså at man vender folk til på en eller anden måde at betale en for lav løn. Altså det er en for lav løn.
Men kan du godt have en kritisk historie om... En vognmand, der ansætter filippinske chauffører og underbetaler dem?
Ja, det synes jeg godt. Altså, men vi er jo alle sammen på den måde altså afhængige af alle mulige ting. Og hvis man bare kan kigge sig selv i spejlet om morgenen og sige, det er okay, altså du er altså, en dygtig journalist, og du gør det rigtigt, så må man gøre det. Og så må man så sige til B-lytterne om at stole på en. Man kan jo stille alle mulige hypotetiske ting op. Altså, BT får også en masse reklameindtægter fra alle mulige firmaer, og kan Socialdemokratiet ikke også altså, indrykke en annonce og sådan nogle ting. Men man må ligesom bare... Jeg ved sgu ikke... Altså,
kan du godt få folk til at arbejde på de vilkår?
Ja. Folk synes, det er rigtig sjovt. Ja, det kan jeg godt. Altså, der er jo ingen tvang, jo. Altså.
Nej, det er jeg med på. Ja. Men det kan godt lade sig gøre. Altså, det at arbejde for et produkt, som Asger Juhl laver, som han siger er journalistisk fedt, det er nok til, at man vil gå for en 100 mand i timen.
Ja.
Interessant. Tak, fordi du kiggede forbi, Asger Juhl.
Ja, det var så lidt.
Og der sidder din gamle chef over,
ikke? Ja. Jo, Michael, ja.
Hvad siger du, Michael?
Nå, men jeg umiddelbart synes jeg, da jeg læste om det, jeg synes, det var meget sjovt i en tid, hvor hvor det her med sendetider imploderer fuldstændig. Og så sige, vi laver et morgenprogram. Altså vi laver sådan set, vi kridter en bane op, som vi siger er morgensendetiden. Det kan også ses på alle mulige andre tidspunkter, men det går sådan lidt imod den der tendens til, at alt går i opløsning i forhold til, hvornår man lytter og ser med. Det synes jeg egentlig er meget interessant. Asger Juhl husker jeg er selvfølgelig inhabil, fordi jeg kender ham fra radioen, men jeg husker ham som en, der var god til at være i et humør og en stemning, fordi det er jo en skrøbelig sendetid, morgensendetiden. Man er lige vågnet, man skal finde ud af, om verden stadig står, så det er ikke alle mennesker, man kan holde ud om morgenen. Det kræver en lidt blid venlighed, og den der venlighed, hvor der er en hård kerne indeni, mener jeg rent faktisk er en kvalitet hos Asger Juhl.
Det er også det, nogen kalder for smiling killer.
Ja, det kan godt være. Og så skal du ikke glemme, at ligegyldigt hvad der sker med Asger Juhls morgenradio, og så må du rette mig, hvis jeg tager fuldstændig fejl, det kan godt være, det er noget, jeg digter inde i mit eget hoved, så stillede Asger Juhl jo præcis de spørgsmål, du lige stillede til ham, til Kim Christiansen i sin tid. Hvem går det ud over i Maribo? Mig er, at der kører lastbiler gennem byen. Der svarede Kim Christiansen, at det gik ud over tagrenderne. Blomsterkasserne i byens gade blev smadret, og skolebørnene sprang for livet. Det var et stille, roligt, venligt interview, der sparede os alle sammen for 380 millioner kroner.
Ja, det kan noget.
Det er journalistik i sin reneste, pureste og smukkeste form.
Så fik du den at gå hjem på,
ja,
Asger.
Ja, det var ikke så dårligt. Tak.
Jeg kæmpede tit med Asger i Radio 24-7-tiden, fordi han ofte var nomineret til en pris, men aldrig vandt. Ja. Og jeg prøvede at forklare ham, at den største pris, man kan vinde, det er at have gjort jurymedlemmer så rasende på en, at man aldrig får prisen.
Ja, det sagde du faktisk mange gange. Ja.
Asger Juhl,
tak for det.
Tak for
det. Ja, det var slet.
Nå, Michael Bertelsen, hvordan går det med de døde?
Jamen, det går sådan, at du tænker på de, hvad kan man sige...
Interviewprogrammer, du laver.
Ja.
Hvoraf der har været sendt et med Bent Fabricius Bjerre.
Ja.
Og jeg antager, at du har optaget nogle flere.
Det har jeg.
Med folk, der endnu ikke er døde.
Ja, det har jeg.
Hvor mange har du optaget?
Jeg har optaget en del nu. Jeg optager på livet løs. Men det er meget ensomt arbejde, og det er lidt mærkeligt at optage et TV-program, hvor man ikke kan sige, hvem der er med, og man ved ikke, hvornår det bliver sendt.
Jeg ringe til de folk og sige, kunne du tænke dig at være med i et program, der først bliver sendt, når du ikke længere er iblandt os?
Det er det sådan set ikke. Jeg oplever, at folk... modtager det som en mulighed for at tale om nogle ting, som de går og tænker meget over helt alene. Så det har jeg gode erfaringer med, men jamen, det er en lang historie, og jeg kan ikke rigtig tale om det, og jeg behøver heller ikke at tale om det. Mm. Det for det første gang i mit liv har jeg ikke noget behov for at tale om mig selv. Men jeg vil hellere, som vi talte om i indledningen, nu fik du en aflysning fra Morten Messerschmidt,
ja,
der er blevet tiltalt for det her med meldt og felt. Så der kunne vi jo have været...
Så jeg kender følelsen, du. Jeg kender følelsen af at få besked om, at nu ruller systemet.
Og hvornår fik du den besked? Kan du huske det øjeblik, hvor det du får at vide, at du er tiltalt?
Ja, det kan jeg godt. Det fik jeg tilbage i juli måned 2016.
Men hvor er du henne?
Jeg er i Sverige, den ødegård, jeg dengang havde deroppe, den har jeg ikke længere. Og det er selvfølgelig se og høre sagen, vi taler om. Altså, der havde sagen jo i virkeligheden rullet i godt og vel 2 år, Jeg var blevet skandaliseret for noget, der havde foregået, der var foregået helt tilbage i 2008. Og så var der så var jeg så blevet sigtet for. Men man ved jo aldrig som sigtet, og det er jo præcis en helt parallel situation.
Men jeg skal bare lige høre, op til det øjeblik, hvor du bliver tiltalt. Der har du jo forklaret dig, eller har du forsøgt at undgå det?
Nej, jeg lod mig afhøre af politiet.
Men det var sådan nogle forklaringer, hvor du sagde, jamen det var ganske lidt. Jeg kan næsten ikke huske, at jeg møder tysk kilden.
Jeg sagde det samme, som jeg sagde retten senere.
Det var vist kun to artikler, det blev til. Så det var først efter min tid, at der virkelig flammede et stort bål op. Og så er du på din ødegård?
Ja, i Sverige.
Altså alene, eller er du med din familie?
Jeg er alene.
Du er alene?
Ja.
Og så får du en hvad?
Ja, så får jeg en, jeg tror enten får jeg, jeg kan ikke helt huske omstændigheder, men enten får jeg en opringning fra min forsvar, eller også er det en af de utallige journalister, der har dækket sagen, som ringer til mig og siger, jeg vidste godt, at det var den.
Din forsvar, er det Anders Nemeth? Anders Nemeth, ikke? Karoli Nemeths søn?
Yes.
Ja, han er dygtig.
Ja, jeg var ikke dygtig nok til at.
Men han er dygtig.
Ja, så kan man sige, det siger jo noget om, hvilket lort jeg befandt mig i, at han ikke kunne skaffe.
Og han siger?
Jamen, han siger, at jeg er blevet tiltalt. Og det vidste jeg jo også, der var en altovervejende sandsynlighed for, men der var jo også en lille mulighed for, at politiet ville sige, jamen, der er ikke grundlag for at rejse tiltalt her, fordi vi vurderer ikke, at der kan fældes en dom.
På det tidspunkt er du højt på strå?
Nej.
Er du ikke en politisk chef på TV2?
Nej.
Hvad er du? Der er du simpelthen blevet hældt ud?
Ja, hvis jeg er noget, så er jeg et udskud. Jeg er en persona non grata, fordi det kan godt være, altså, der kom en juridisk afklaring med, at nu kørte der en sag, men det var en afklaring, der først kom to år efter, at Se og Hør sagen rullede, at den blev dækket i medierne. Ja. Så det var nærmest at betragte som teknikalitet, skandaliseringen, var en realitet.
Men hvor alene er du på den ødegård? Altså sådan rent sådan, i forhold til status inden for danske medier, hvordan andre ser på dig.
Jamen, hvorfor snakker vi om alt det her i dag?
Jamen, fordi det aftalte vi, at hvis jeg skulle komme her som gæst, så skulle jeg i hvert fald kunne gå ud af døren.
Ja, og det er også fair nok.
Altså, jeg er bare nysgerrig, fordi jeg synes, altså, jeg vil godt sige til dig, at jeg er imponeret over, at du har overlevet det.
Ja, det er jeg faktisk også selv lidt imponeret over.
Og det mærkelige er, når du ringer på min telefon, og jeg ser dit navn, så har jeg det lidt ligesom, når jeg ser en politibil i bagspejlet.
Nej.
Jeg tænker, han har fundet ud af, at jeg har gjort noget galt. Kender du den fornemmelse? Man kører 50 km i timen, alle blinklys virker, og man bliver paranoid. Jeg tænker altid, når du ringer til mig, han har fundet ud af noget med mig, han vil afsløre mig.
Ja.
Det er jo en magt, du har.
Men så meget
og det er jo mærkeligt, at du har den, hvad kan man sige, sådan moralske power, når du på et tidspunkt i dit arbejdsliv har stået i en situation. Jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis har noget med moral at gøre, men du står på et tidspunkt i dit arbejdsliv, hvor du laver en pagt med djævlen. Du er enten så presset på læsertal, en bonus, du kan få, en konkurrence med andre ugeblade, at du simpelthen svigter din egen dømmekraft?
Jamen, det er ikke noget, vi skal diskutere længe.
Altså, men kan du huske det øjeblik?
Ja, sagtens.
Tænker du, den her, den er langt over grænsen, men det er spændende.
Men det ærlige svar på det spørgsmål er, det tænkte jeg ikke. Men det er jeg også nødt til at tilføje.
Tænker du, det er fedt?
Prøv nu at høre her. Ja, fordi det her er vi nødt til at være meget præcise. Og jeg har besluttet mig for at være ærlig, når du nu stiller nogle spørgsmål. Tilbage i 2008, da den her mand kommer ind på mit kontor og spørger, om jeg er interesseret i nogle oplysninger om, hvor kendt det befinder sig.
Er det tysk kilden? Ja. Han er alene på dit kontor?
Ja, der er også en anden journalist. Han kommer ind på mit kontor og siger, at jeg arbejder for IBM. Hos Nets, jeg har adgang til, det er ordene, jeg har adgang til nogle oplysninger om, hvor de kendte befinder sig, er du interesseret i det? Der må jeg indrømme, at der svarede jeg med høj og klar røst, ja. Jeg kan prøve at forklare, hvad der løb ind igennem mit hoved dengang for 13 år siden, ikke? Og det var jo, at her kommer en kilde, som så mange andre, der siger, at han kan give os nogle oplysninger. Vidste jeg godt, han ikke stod til det forhøjet julegratiale ude på Nets? Ja, det vidste jeg godt. Men det er jo på mange måder kendetegnende for mange af de kilder, som giver oplysninger til danske medier. Altså, de fortæller noget, som vi godt ved, de ikke må fortælle for deres arbejdsgiver. Det var grunden til, at jeg sagde ja. Var det særlig appetitligt? Nej. Er alt det, der man bringer i ugebladene, særlig appetitligt eller særlig kønt? Nej. Jeg havde ikke oplevelsen af, at det var strafbart. Det finder jeg så senere ud af, at det var, og ja. Det har jeg taget med straf for. Ikke?
Det forstår jeg, ja. Og det har du også været meget lige frem omkring. Så du sammenligner lidt ham, tyskilden, med, lad os sige, en sygeplejerske på Rigshospitalet,
det gjorde jeg.
Der har set en kendt kvinde komme ind og få en scanning for graviditet.
Ja. Det gør jeg. Eller rettere, det gjorde jeg. Det var det, der var. Når du spørger, hvorfor var der ikke flere alarmklokker, der ringede, så var det, fordi det var mit resonemang dengang. I dag er jeg jo klogere. I dag har jeg fået en dom for, at det var at betragte som hacking. Sådan så jeg det ikke selv, men det var det så. Og derfor kan jeg ikke sidestille de to ting, og derfor var det, og det kan jeg ikke sige grundigt nok og tydeligt nok, når du nu spørger, derfor var det en kæmpe fejl, og den beklager jeg, og det har jeg gjort lige siden.
Det har jeg registreret. Men jeg er optaget af det her med, hvornår du er på... Jeg kan lige så fortælle lytterne, at du sidder med en kuglepen, og du...
Det gør jeg altid, Michael. Det kan du sgu ikke læse noget ind i. En hver, der har set mig i studiet, ved, jeg sidder altid og fingrerer med den der kuglepen. Det kan du ikke læse noget som helst ind i.
Det virker meget nervøst.
Nej, jeg sidder bare fedt med den sådan her. Det er ikke spor nervøst.
Du har tegnet dig op og ned af armene.
Der er tv på her. Enhver kan se, at Michael Bertelsen nu overdriver på det groveste.
Nej, jeg vil bare sige, Henrik, det jeg er optaget af, at der må være et tidspunkt, hvor du er i altså en situation, hvor du tænker, jeg er færdig.
Ja.
Jeg kommer aldrig
det var det også.
Tilbage.
Det var det også.
Hvornår er det?
Jamen, det er jo, da Se og Hør sagen dukker op i foråret 2014, og hvor jeg bliver fyret på gråt papir, i øvrigt af manden, som senere ansat mig her på BT. Det er jo en særlig lille sjov detalje, ikke? Og ingen vil lege med mig, og jeg er det nærmeste dansk journalistik nogensinde er kommet et udskud. Der er jeg da temmelig nervøs for, hvad der skal ske med mig. Det må jeg da indrømme.
Oplever du simpelthen folk, der ikke vil fotograferes med dig?
Ja, det. Jamen, jeg fotograferer, så jeg oplever folk, der ikke vil ses med mig. Jeg oplever folk, der ikke vil... i enhver henseende bliver jeg jo ligesom eksponenten for alt det, der er forkert ved dansk journalistik. Og det kan jeg også godt forstå, at jeg bliver.
Ja.
Det giver masser af
mening.
Men
hvis du skal beskrive et øjeblik, hvor du tænker, at der rammer du altså bunden, hvad er det for et øjeblik?
Jamen, jeg synes, der var rigtig mange oplevelser af, at du skal jo tænke på, at jeg kommer jo fra en stilling dengang, hvor jeg var politisk redaktør på TV2 og stod og førte mig frem som manden, der udlagde teksten med eneste aften, og Se og Hør perioden, som lå tilbage, sluttede i 2008, den var for længst røget i glemmebogen. Og så kommer den her sag med noget, jeg jo stort tro mig, der er mange, der ikke kan sætte sig ind i det, men som jeg faktisk havde glemt, ikke? Så kommer den, og hvis en mand nogensinde er blevet slået hjem i Ludo, så er det mig. Så jeg følte jo lidt, at det var så den
men
karriere.
Men hvor er du, da du altså vil beskrive dig selv som længst nede?
Jamen, det er vel hele det der forår 2014, sommeren 2014, hvor jeg oplever, at... Jamen, jeg er jo til afhøring hos politiet, ikke? Og får taget mundskrab, som man gør, hvis man var en anden sædelighedsforbryder. Fordi vi stod til, at jeg var sigtet i den der hacking-paragraf, der kan give temmelig hårdt. Og der er sådan nogle tabeller, de slår op i, at hvis straframmen er sådan og sådan, så skal man have den og den behandling. Og jeg fik taget mock-foto og sædelighedsskrab i svælget. Ikke? Altså, det var da ikke lige frem der. Jeg synes, min karriere kulminerede, vel? Men altså, hør her, Michael. Altså nu, jeg kan sidde og reflektere over det sådan her på flere års afstand, og synes jeg, det var hårdt? Ja, det synes jeg. Synes jeg i dag, at det var synd for mig? Nej. Altså, fordi det føler jeg også et behov for at sige, altså, at jeg fik som fortjent. Altså, det er jo det, man skal holde fast i, at hvis man begår en lovovertrædelse, uanset om det er bevidst eller ubevidst, og det var faktisk ubevidst fra min side, men det kan jeg ikke bruge til noget, fordi dommeren siger, at det burde jeg have vidst. Jamen, så skal man have det et ordentligt gok i nøden, og det fik jeg, og derfor hører du heller ikke mig sige, at jeg har ondt af mig selv. Men jeg kan sådan med en vis tilfredshed konstatere i dag, at jeg er ude på den anden side, og det er selvfølgelig det er jeg glad for. Og det var så, og jeg gætter på, at det er den aktuelle knage, til vi snakker om det, ikke? Fordi sidste uge kom der sådan en afgørelse i kan du sige, den sidste krampetrækning for den her sag, fordi der var en enkelt kendt, der ville have en erstatning for mig, nemlig Line Baun Danielsen, og det nåede retten frem til, at det havde hun ikke krav på.
Så du skal have penge af hende?
Nej, jeg skal ikke have penge. Hun kørte en sag, hvor hun mente, at det berettigede hende til tortgodtgørelse, og det er der masser af retspraksis i Danmark for, at det ikke gør. Og så, hvis man kører en sag, så og man taber den, så skal man være med til at betale nogle sagsomkostninger. Jeg får ingen penge af det.
Hvis hun var gæst her i dit medieprogram nu, hvad vil du så sige til hende?
Så vil jeg sige til hende, at jeg synes, at Til at høre sagen er en sag fuldstændig uden vindere. Og du hører heller ikke mig hovede over, at jeg vandt, fordi...
Har du mødt hende?
Ja, det har jeg faktisk.
Hvad sker der så?
Vi mødtes jo senest i retten her, og jeg har også mødt hende i en anden sammenhæng. Jamen, jeg forstår godt, at Line Baun Danielsen synes, at det er en træls situation at befinde sig i. Det kan jeg sagtens forstå. Men jeg synes bare, det er vigtigt at holde fast i, at det var en anden... Altså, det, der blev afgjort i fredags, det var jo den erstatningsretlige del af det. Og det, der blev afgjort tilbage i 2016, det var den strafferetlige del, og der er det jo velbelyst, at der fik jeg jo som, så hatten passe, og det var jo kun rimeligt.
Men hver gang den sag slutter, så starter den jo ligesom forfra.
Nu kan den vel trods alt ikke trække mere op.
Men jeg har bare lagt mærke til på Twitter, hver gang du pointerer et eller andet, så der er altid en, der siger, det skulle komme for dig.
Det bliver mindre og mindre faktisk. Det bliver mindre og mindre. Men det sker da, det er da rigtigt, altså... Altså, jeg vil tro, for 5 år siden, hvis jeg skrev et eller andet på Twitter, jeg er jo ret aktiv på Twitter, har mange følgere og sådan noget, og mener meget om mange ting. For 5 år siden, der var det cirka hver anden kommentar. Nu vil jeg sige, det er hver 50. 20. kommentar. Det er meget, meget få.
Ja. Ja. Så det er slut op i dit hoved?
Nej, det bliver det aldrig. Nej. Altså, det sidder dybt i mig. Og det er mit livs lærestreg. Det er det. Og en enkelt Google-søgning vil også forvisse dig om, at hvis jeg troede, jeg kunne forlade den der sag, altså, så kommer det jo aldrig til at ske. Men det er klart, det giver en vis lettelse, at altså, den mere juridiske del af det nu omsider er slut. Ikke?
Og så kan man sige, at du så laver et medieprogram i dag, vil nogen måske...
Du er jo dig, der startede med at lade mig lave medieprogrammer.
Jamen, der vil jeg sige, Mads Brygger og jeg, vi diskuterede det meget, og til sidst kom vi frem til, at den danske medieverden var så indspist. Alle kendte hinanden. Alle ville beskytte hinanden. Og umiddelbart ved det første, hvad kan man sige, den første vurdering, så vil man sige, man kan jo ikke sætte ulven til at vogte får. Omvendt så kom vi frem til, at det vejede tungere, at det at du ikke var venner med nogen overhovedet, gav dig en fordel. Og vi satte altid folk til at kæmpe.
Og nu vender vi lige rollerne om igen, fordi nu var det Michael Bertelsen, der interviewede mig. Gjorde det godt, synes jeg. Og nu er det så mig, der skal lige sige de afsluttende bemærkninger, som vært her for programmet. Tak, fordi I lyttede med til denne, kan man vist godt tillade sig at sige, lidt specielle udgave af Kur & Go. Jeg fik lov at smage min egen medicin. Morten Messerschmidt udeblev, fordi han er blevet tiltalt. Og Anne Lykke Davidsen og Lars Schmidt fra Radio Loud fik lov at møde manden, fra hvem de stjal en radio, nemlig dig, Michael Bertelsen. Tusind tak, fordi...
Jeg har det sådan nu, at så længe de ikke giver mig corona, så... Så fred være med.
Du slap for at få corona i hvert fald, vi ved ikke andet. Herfra skal bare lyde et tak til min altid trofaste producer, Rasmus Søgaard, og også tak til lytterne, fordi I bare over med denne, jeg vil næsten kalde det særudgave, af Q&K. Vi er tilbage igen om en uge tid. Tak skal I have.
Jeg har det som om, det hele er gået i opløsning.
Det får vi at se. Tak i hvert fald, Michael, fordi du var med.
Selv tak.